Malaysia mencatatkan angka jangkitan COVID-19 tertinggi sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan pada awal tahun ini. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nurisha Abdullah, angka jangkitan yang tinggi itu adalah disebabkan permulaan kepada gelombang ketiga. Dan menurutnya, peningkatan kes yang berlaku ini juga bukan hanya berlaku di Malaysia tetapi juga turut dialami oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Dan untuk itu, kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Zukhairi Muhammad Rani, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan dan juga dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Assalamualaikum, Prof. Prof, kalau kita lihat sebelum ini kita ada gelombang pertama dan sekarang ini kita dah sampai ke gelombang ketiga. Angkanya lebih tinggi daripada yang pernah kita catatkan. Jadi apa sebenarnya perbezaan antara kes-kes sewaktu gelombang pertama dahulu dengan kes-kes gelombang baru sekarang ini?
Okey, kalau kita lihat pada gelombang pertama dulu, mula-mula dekat Malaysia ni, kes yang disebabkan oleh kluster klinik balik. Ya. Kita tahu, ni indeks kes dia balik daripada luar negara. Lepas tu, dia pergi satu perjumpaan yang besar di sini balik. Daripada perjumpaan tu tak ada penjarakan fizikal, orang semua bercampur bawa rapat antara satu sama lain, bersalaman, berpelukan dan sebagainya. Dan apabila individu yang menghadiri balik ke komuniti masing-masing, balik ke keluarga masing-masing, mereka menjangkitkan jangkitan COVID-19 ini kepada orang lain. Itu yang permulaan di Malaysia. Dan gelombang pertama ini, kalau lepas itu kes meningkat dan kita telah mencapai satu angka tertinggi lebih kurang dalam 4 Jun. Itu 4 Jun 2020, yang mana kes tertinggi 227. Tetapi bezanya dengan sekarang, kes tersebut ialah kes dalam tahanan. Masa itu parti ya, kata saya sama ini dia bertahan dan kes mereka di kalangan mereka sebagai tempat tes yang banyak dan kita dapat tinggi. Tapi beza dengan sekarang, ialah kluster-kluster ini ialah kluster-kluster yang mendapat jangkitan dalam komuniti. Itu beza daripada yang gelombang dahulu dengan gelombang sekarang, kluster yang kita ada sekarang. Dan dulu kita nampak satu populasi yang besar dan yang ini dia spread macam itu dalam komuniti.
Prof, benar apa yang Prof katakan, tetapi dalam masa sama juga apabila kita melihat kepada angka-angka ataupun jangkitan kes baru di dalam komuniti seperti di Kedah dan Sabah ini juga, Ketua Pengarah Kesihatan sebelum ini ada menyatakan bahawa ianya mungkin disebabkan oleh virus super spreader ataupun virus yang telah pun bermutasi, iaitu yang virus yang lebih mudah menjangkiti. Ada kajian menyatakan 10 kali ganda lebih mudah menjangkiti daripada virus seperti yang awal-awal dahulu kita temui. Bagaimana dengan risiko penularan jangkitan dalam komuniti walaupun seperti yang Prof sebutkan tadi, ianya dalam confined area, maksudnya kluster tembok contohnya, melibatkan banduan dan juga parti?
Betul. Kalau mutasi ini memang boleh menyebabkan dalam penyakit-penyakit yang terbaru jalan apa sebelum ini, Simba Gangga. Yang itu semua dikenali sebagai super spreader dan ada genetik mutasi apabila dihantar ke makmal, memang nampak ada genetik mutasi yang menyebabkan satu orang atau boleh spread kepada beberapa orang dengan satu dengan cepat dan menyebabkan mortality ataupun kadar sakit yang menyebabkan kematian tinggi dan juga ramai yang kena. Itu dia punya perbezaan dia. Maksud, kalau dalam komuniti ni untuk kita asingkan, kita buat pemeriksaan dan kita rawat adalah lebih sukar apabila kalau kita bandingkan dengan kluster macam pendatang asing tanpa izin ataupun berada dalam pusat tahanan ataupun dalam penjara saja, sebab mereka dalam keadaan yang dah confined secara sendiri. Maksudnya kalau kita kata kita tengok kes meningkat disebabkan oleh parti di dalam pusat tahanan, itu pun tak boleh nak buat PKP PKPP ataupun PKPD dekat situ, sebab mereka dah memang tak boleh pergi ke mana-mana dalam treatment center. Tapi kalau dalam komuniti ini, kita patutnya kita buat satu kaedah untuk menghalang penularan. Macam kita buat PKP diperketatkan misalnya, ataupun kita perkenalkan satu lagi PKP macam dulu.
Okey, Prof, dalam masa sama ringkas saja, bagaimana kita melihat dengan risiko penularan itu pertama, tapi juga dalam masa sama dengan wujudnya mutasi ataupun genom-genom baru dalam dalam strain COVID-19 ini, ini boleh menyukarkan usaha dunia untuk mencari penawar ataupun vaksin kepada COVID-19.
Okey, betul. Kalau ada mutasi ini memang susah untuk mencari penawar, sebab setiap kali virus ini bermutasi, virus ini dia memberikan respon yang berlainan kepada imunisasi. Dan juga untuk kita menyediakan vaksin itu, untuk buat satu vaksin, dia kena tepat. Jadi kalau dia bermutasi itu, vaksin itu pun haruslah bertukar. Jadi amat sukar untuk menghasilkan vaksin yang spesifik dalam masa yang singkat. Itu yang sekarang ni saintis di dunia ni memang sedang berusaha lah untuk menyediakan satu vaksin yang boleh cover, walaupun dia dah bermutasi pun kita boleh lawan COVID-19 ni.
Baik, dan salah satu cara ya, baik, terima kasih Prof. Dan salah satu cara untuk melawannya adalah dengan patuh ataupun kepada SOP, prosedur-prosedur standard yang ditetapkan dengan memakai pelitup muka dan juga menggunakan cecair pembasmi kuman. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, di atas perkongsian tersebut.